Mirëdita të ndëruar dëgjues, po fillojmë emisionin e mesditës në valet të Radios Evropa Lirë. Ky është programi i veçantë i kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Artan Haraçia. Nga ky emision veçojmë. Institucionet e Kosovës dështuan të parandalojnë radikalizmin fetar, thonë ekspertët e sigurisë. OKB dënon përsekutimin të minoriteteve fetare në Irak nga Shteti Islamik. Japonia kujton 69 vjetorin e sulmit me bombë bërthamore në Hiroshima. Një anije kozmike evropiane arrin kometën që e kërkonte për 10 vjet. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Kosovës ende nuk e ka arrestuar ish deputetin e kuvendit të Kosovës Ganigecin, i cili dyshohet se e ka vrarë një person me inicialet RSH në qendër të Skënderajt. Këtë ka konfirmuar për Radion Evropa Lirë Avni Zahiti, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës. Sipas tij, dyshuari i vetëm për këtë vrasje, Ganigeci, është në arrati dhe policia është duke vazhduar kërkimin për ta arrestuar. Mënyra e kërkimit të Zotrigecit është interne dhe nuk mund të japim detaje konkrete, por ne kemi pika kontrolli, qoftë në pikat kufitare, aeroportin ndërkombëtar, por edhe në trafikun rrugor, ka thënë Zahiti për Radion Evropa Lirë. Këshilli i sigurimit i OKB-së ka dënuar përsekutimin dhe vrasjen e minoriteteve fetare në Irak nga ekstremistët e Shtetit Islamik, ndërsa ka paralajmëruar se do të mbahet përgjegjës për krime kundër njerëzimit. Shteti Islamik e ka marrë në kontroll pjesë të madhe të territorit irakian në veri dhe perëndim të vendit. Militantët më pas ju kanë dhënë ultimatum pjesëtarëve të komunitetit Jezidi, feja të cilëve është lashtë dhe me lidhje me zoroastrianizmin, që të konvertohen në islam, të paguajnë një taksë, të largohen apo të vriten. Kërcnimi i njëjtë ju është bërë edhe të krishterëve në Mosul para dy javësh. Delegacionet izraelite dhe palestineze kanë arritur në Kairo për bisedime me qëllim që të sigurohet një armpushim afatgjatë në rripjen e Gazës. Shebaat kanë thënë se ka mundësi që do të marrë pjesë në bisedime së bashku me përfaqësues të OKB-s. Delegacioni palestinez përfshin edhe përfaqësues të Hamasit dhe Xhihadit Islamik. Një armpushim treditor ka nisur më 5 gusht, ndërsa i ka rastisur të arrihet në kohën kur trupat izraelite po tërhiqen nga rripi i Gazës. Japonia ka shënuar 69 vjetorin e sulmit me bombë bërthamore në Hiroshima, gjatë së cilës janë vrarë 120.000 njerëz. Gjatë një ceremonie në Parkun e Paqes, kryetari i Hiroshimës, Kazumi Matsui, i ka bërë thirrje presidentit amerikan Barack Obama dhe liderëve të tjerë botërorë që ta vizitojnë Hiroshimën dhe të shohin vetë dëmet e shkaktuara nga bomba bërthamore. Një bombë tjetër bërthamore ka goditur Nagasakin 3 ditë pas sulmit në Hiroshima, duke vrarë 70.000 njerëz të tjerë dhe duke detyruar kështu Japoninë që të dorëzohet para SHB. Një pajisje evropiane në hapësirë pritet që sot të përballet me një komet pas kërkimit për të për 10 vjet. Për ta zënë kometën, pajisjes i janë dashur të kalojë 10 miliard kilometra nëpër sistemin tonë diellor. Ania kozmike Rosetta, agjencisë evropiane të hapësirës, do të bëhet pajisja e parë që ndonjëherë do të jetë në kontakt me një komet në hapësirë të thellë. Misioni ka për qëllim që duke zbarkuar mbi sipërfaqen e akullt të kometës, diçka që pritet të ndodhë në muajin nëntor, të mundohet të kuptojë se si është formuar sistemi jon. Kometat besohet se janë akuj dhe pluhuri lashtë, që janë lënë atë formë pas krijimit të sistemit tonë diellor rreth 4.6 miliard vjet më parë. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ashtu si që informuam në fillim të këtij emisioni, njohës të çështjeve të sigurisë në Prishtinë vlerësojnë se Kosova dhe institucionet e saj të sigurisë kanë dështuar në parandalimin e zhvillimit të disa veprimeve radikale ekstremiste. Ekspertët tash i rekomandojnë Agjencisë Kosovare të Inteligjencës të krijojë një dikaster të veçantë posa ti që ka për luftën kundër terrorizmit e për të marrë ekskluzivisht me çështjet e ekstremizmit. Detajet i sjell raporti i Arton Konushevcit.
Në Emalo, ku njohësi çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha organet e sigurisë duhet të marrin në masat në mënyrë që Kosova të mos bëhet stre e grupeve kriminale ekstremiste.
Kë mendoj me AKI të jetë një sektor i veçantë, jo sektori për të luftën kundër terrorizmit, por unë mendoj që mëna aty si digasteri me AKI duhet të krijohet një nën digaster ose drejtori e veçantë që ka më morë vetëm me trajtimin e kësaj qeshtje dhe hetimin e njerëzve të cilët eventualisht kishin me qenë të kyqur ose që tentojnë ose kanë synime mu kyqme.
Nga ana tjetër, drejtori i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë Florian Çehaja konsideron se rrezikshmëria e Kosovës nga ana e grupeve radikale nga Islami Politik është evident.
Rrezikshmëria nga ana e këtyre grupeve radikale nga Islami Politik është iminente, ashtu shprehet. Do të thotë ka qenë një rrezikshmëri e sigurisë në nivel tolë, do tashmë ka kaluar në nivelin lartë. Dhe mendoj që institucionet e sigurisë në Kosovë tashmë së voni janë zgjuar nga gjumi, ashtu shprehet. Arsye se pavarësisht përpjekjeve që janë bërë, sidomos nga ana e policisë, identifikimi i këtyre grupeve dhe sidomos ngritja e kallëzimit penal ndaj disa grupeve të tilla si mas parandaluese ka qenë në nivel tolet. Dhe mendoj që këtu ka dështuar tërkënshi polici, prokurori, gjysi, pra arsye se nuk ka arritur që të përfundojë cikli gjenerik i hetimeve.
Çehaja konsideron se institucionet e sigurisë dhe ato të drejtësisë se kanë indikacione dhe informacione se grupet e caktuara radikale kanë potencial për përdorimin e forcës në Kosovë.
Ka indikacione sakta që këto grupe kanë potencial dhe mund kënë qëllime për përdorimin e forcës në teritorin e Kosovës, pra arsye se grupet e caktuara terroriste kanë futur Kosovën në një hartë ilegale ku pretendohet do të të shtrirë pushtetin në Kosovë, edhe në pjesë tjera të botës. Dhe kjo përbën një indikacion sakt në aspektin e sigurisë që këto grupe mund të përdorin edhe forcën për arritjen e qëllimeve. Dhe ajo çka duhet bërë qeveria e Kosovës dhe shoqëria në përgjithësi është që të punohet maksimalisht në identifikimin e gjitha këtyre celulave, do të thotë në marrjen e informacioneve në njërin anë, bashkëpunimin me shtetet fqinje, sidomos edhe me përkatësisht me Turqinë, e cila është në një zonë qendrore atje ku afektohen nga këto grupe.
U shpreh Çehaja duke shtuar se një kujdes i shtuar duhet të ndërmerret në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Ndërkaq eksperti Maloku konsideron se krahas shumë veprimeve që duhet të merren nga organet e rendit në drejtim të parandalimit të shkuarjes së kosovarëve në vendet me konflikte dhe luftra, edhe Bashkësia Islame e Kosovës duhet ta ketë rolin e saj në parandalimin e dukurive të tilla.
Dhe duhet kyçet më tepër Bashkësia Islame me gjitha ato predikime dhe ligjërata që i majnë në rastet e falive në përgjamia.
Ndryshe, Presidentja Republikës së Kosovës Atifete Ahjaga ka ngritur disa herë çështjen e parandalimit të veprimeve radikale ekstremiste në takimet që ka zhvilluar me Kryeministrin e Largim Hashim Thaçi dhe udhëhecit e institucioneve të sigurisë në Kosovë. Presidentja ka kërkuar që institucionet e vendit të veprojnë mbi bazën e ligjeve në Kosovë për të parandaluar aktivitetet, organizimin dhe çfarë do veprime radikale ekstremiste që kërcnojnë jetën e shqetarëve jo vetëm të Kosovës dhe që synojnë shëndrimin e vendit në burim të ekstremizmit. Numri i sakt i shqiptarëve të Kosovës të përfshirë në luftimet në Irak dhe Siri nuk dihet, ndonse autoritetet thonë se kanë informacione për 10 rasyresh. Për Radio në Evropa e Lirë, Arton Konushevci.
Vazhdojmë me materialet të tjera për shkak të situatës politike të krijuar në Kosovë. Pas zgjedhjeve të 8 qershorit, autoritetet kompetente kanë shtyrë disa projekte që kanë qenë në proces të realizimit. Ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile japin vlerësime të ndryshme sa i përket shtyrjeve të këtyre projekteve. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Lek Musa, ish drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, konsideron se shtyrja projekteve që kanë qenë në proces krijon përshtypje për një jo stabilitet politik në vend, i cili nuk është në gjendje të trajtojë me seriozitet projektet kapitale.
Ka shumë projekte konkurruese dhe kohat gjithë në edhim se është para dhe humbja në kohë, natyrisht se i kushton edhe investitorëve. Kështu që ne mendoj se këto politika në përgjithësi nuk është duke kuptuar seriozisht këtë krizë dhe këtë farë konkurrencë në trëngjendet Kosova edhe nuk është duke marrë shumë seriozisht zhvillimin ekonomik.
Ndryshe, në muajin qershor ishte planifikuar të zgjidhet kompania fituese për koncesionim në qendrës turistike Brezovica, kurse në muajin shtator të shpallet kompania fituese. Por situata para dhe pas zgjedhjeve dhe formimi qeverisë së re ka shtyer koncesionimin e këtij kompleksi, ka thënë një prononcim të mëhershëm për Radio Evropa e Lirë ministrin e largimit tregtisë dhe industrisë Bernard Nikaj. Projekti tjetër që ka pësuar shtyrje është edhe projekti për ndërtimin e termocentralit Kosova Re, ku nga mesi këtij viti është pritur të zgjidhet kompania fituese. Por komiteti drejtues i këtij projekti ka thënë se shtyrja është bërë me kërkesë të investitorëve për shtyrjen e afatit të dorëzimit të ofertave. Në anën tjetër, përfaqësuesit e shoqërisë civile konsiderojnë hap të duhur pezullimin e projekteve strategjike. Drejtori ekzekutiv në Lëvizjen Fol, Petreti Zogaj, për Radio në Evropa Lirë shprehet se qeveria në largim nuk duhet të marrë vendime strategjike dhe t'i lënë obligim qeverisë re pasi nuk dihen prioritetet e qeverisë ardhshme.
Nuk është se qeveria e Kosovës nuk ka marrë vendime gjëra shumë strategjike, po thonë çështjen e timit autostradës ose edhe disa vendime të tjera që janë më pak të rëndësishme në aspektin ekonomik. Mirpo vendimet siç është privatizimi i Brezovicës, fillimi i ndërtimit të termocentralit janë vendime të cilat nuk është se një qeveri në largim mund t'i merrë, edhe nuk duhet me i marrë për shkak se lën obligime tek qeveria pasuese për këto vendime të kësaj qeverie.
Një nga projektet që qeveria në largim ka marrë vendim është ndërtimi autostrades Prishtinë-Hanje-Lezit, punimet e së cilës kanë filluar muajin e kaluar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të shoqatës së të verbërve në Kosovë theksojnë se në mesin e vështirësive të shumta me cilat ballafaqohen personat e verbër dhe ata më të parë të dobësuarve qohet çështja e punësimit. Ata kërkojnë që për këta persona të krijohen mundësi të barabarta me të tjerët edhe për aftësime profesionale në kuadër të përgatitjeve për tregun e punës. Të ndjekim kronikën e Ariana Kasapollit.
Në Kosovë jetojnë rreth 4000 persona të verbër apo me të parë të dobësuar. Këta persona ballafaqohen me probleme nga më të ndryshmet, duke filluar nga mos zbatimi i ligjit për personat e verbër, i cili është miratuar në kuvendin e Kosovës para 2 vitesh, e deri tek punësimi. Megjit Foniqi, kryetari i shoqatës së të verbërve të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sfidë mbetet inkuadrimi në procesin edukativo-arsimor për personat e verbër dhe me të parë të dobësuar.
Sa i përket çështjes së punësimit, është një brengë e përgjithshme e shoqërisë, për kundër faktit se komuniteti të verbërve ka disa profesione ku një verbëri mund të punoj, por mungon vullneti i institucioneve dhe kompanive të ndryshme, duke u njësë prej paragjykimeve se personi verbër nuk mund të jetë jaftë punoj, si që janë profesionet e telefonistit, profesionet e fizioterapisë.
Ndërkaq zyrtar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale kanë thënë se është punuar shumë në aftësim profesional të personave të verbër dhe atyre me të parë të dobësuar. Ata kanë deklaruar se si ministri kanë marrë iniciativë që të verbërit të përfitojnë prej projekteve të këtij institucioni për aftësim profesional dhe punësim. Ndryshe, Daud Tishuki, drejtori i qendrës së ofrimit të shërbimeve në shoqatën e të verbërve të Kosovës, ka thënë se për personat e verbër që jetojnë në Kosovë duhet krijohen mundësi të barabarta si aftësime profesionale e riaftësime në mënyrë që të përgatiten për tregun e punës.
Po, në këtë drejtim, institucionet e vendit kanë treguar disa hapa, por jo të mjaftueshëm. Ne duhet të falenderojmë edhe donatorëve të tjerë, sidomos agjencionit Çek për zhvillim dhe bashkëpunim. Jemi në fazën e hartimit të programeve, cilat edhe do t'i akreditojmë në mënyrë që të fillojmë aftësimet profesionale për personat e verbër, dhe kështu që t'i përgatisim këta për treg punës dhe me punësimin e tyne mendojmë që do të bëhet integrimi i tyre i plot në shoqërinë kosovare.
Sidoqoftë, sipas zotit Foniqi, vitet e fundit janë duke u bërë përgatitje sistematike në mënyrë që 30 persona të verbër të jenë me përgatitje superiore dhe të përgatiten për tregun e punës, por që sipas tij gjithashtu duhet thehen edhe barrierat paragjykuese në mënyrë që këta njerëz të punësohen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kemi ardhë krejt në fund të këtij emisioni të ndëruar dëgjues, por para se të ndahemi, kujtojmë edhe njëherë disa prej materialeve kryesore. Institucionet e Kosovës dështuan të parandalojnë radikalizmin fetar, thonë ekspertët e sigurisë. Policia e Kosovës ende kërkon ish deputetin Ganigeci. Japonia kujton 69 vjetorin e sulmit me bombë bërthamore në Hiroshima. Një anije kozmike evropiane e arrin kometën që e kërkonte për 10 vjet. Dëgjues të nderuar, kaq për emisionin e orës 12 të Radios Evropa Lirë. Edicioni i radhës është në orën 16. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.